Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, je alarmující skutečností, že výskyt srdečního selhání stále stoupá. Podle kardiologů lze v příštích 25 letech očekávat 50% nárůst. Selhání srdce je přitom často spojeno s dalšími chorobami, jako jsou diabetes mellitus či onemocnění ledvin. Jsme rádi, že k nám do studia dnes zavítal specialista na tuto problematiku, pan doktor Jiří Veselý z kardiologické ambulance EduMed v Náchodě, který nás seznámí s tím, jak u těchto pacientů postupovat a zlepšit jejich prognózu i pomocí moderních léčiv. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Pořadem vás provází Andrea Skálová. Pane doktore, jak dobře jsou vlastně v České republice diagnostikováni pacienti s chronickým srdečním selháním? Daří se stanovit diagnózu v časné fázi onemocnění a případně jak velkou roli v tomto hraje typ srdečního selhání?
Myslím si, že to není úplně slavné, ale česká data přesná nemáme. Nicméně velice nedávno vyšla studie v Británii, která sledovala, za jak dlouho se pacienti poté, co mají první příznaky srdečního selhání, dostanou k tomu, aby měli stanovenou diagnózu. A přestože oni mají ještě striktnější doporučení, jak mají postupovat, tak ta doba byla něco přes 3 roky. 3 roky trvalo, než pacient od té doby, co měl třeba dušnost nebo nějaký jiný problém, došel k té diagnóze. Většinou to bylo až v nemocnici a to už znamenalo, že se dostala ta nemoc do pokročilého stádia.
Můžete jenom připomenout, co tedy hrozí při opožděné diagnóze?
To srdíčko, které má nějaký problém, tak my mu ten problém nepomůžeme řešit a to srdíčko slábne. A buď slábne v tom, že se mu postupně omezuje síla jeho stahu, anebo má nějaký jiný problém, někdy je to problém v tom, že nemá dostatečnou pružnost, aby do sebe mohlo nasávat krev a tím pádem se celkově zhoršuje jeho čerpací funkce. Ten pacient to ponejprv cítí, když jde do kopce nebo když má nějaký jiný podobný druh námahy. Nicméně, i když by takový pacient se takové mámlo se vyvarovával a dělal jenom klidnou činnost, tak se může stát, že jednoho dne bude muset na nějakou operaci, která pro ně bude zátěží, nebo dostane obyčejnou chřipku nebo covid, která bude významnou zátěží a potom v takovéhle situaci to srdíčko nezvládne to, co se od něj očekává.
Pane doktore, začněme chronickým srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí, která se léčí už dlouhodobě základními 4 pilíři, ale vy jste to již z části řekl, ale proč tedy pacienti by měli mít tu léčbu nasazenou co nejdříve a jak to zajistit?
To, co je zásadní, je, aby jsme stanovili diagnózu. My na tuto podjednotku srdečního selhání myslíme docela často, protože to donedávna byla jediná podjednotka, která měla adekvátní léčbu. Léčba spočívala tehdy jenom ve 3 pilířích a ta léčba dokázala těm pacientům významně prodloužit život, dokázala zabránit i hospitalizacím. A to, co je podstatné, tak do téhleté skupiny přibyl ten 4. lék, kterým je buď dapagliflozin nebo empagliflozin a máme tam vlastně celou škálu léků a my víme, že pokud použijeme všechny z nich, pokud to pacient toleruje a my poctivě dotitrujeme ty léky do plných dávek, tak tomu pacientovi významně prognózu ovlivníme. Pokud léčíme jenom některými z těch léků, nebo nejdeme do těch adekvátních dávek, které máme použít, tak výsledkem je to, že ta ochrana pacienta před riziky toho onemocnění je mnohem menší, on mnohem častěji umírá nebo má nějakou jinou závažnou komplikaci.
Mm-hmm. V posledních letech nebo možná i měsících se velká pozornost odborníků upíná i k léčbě chronického srdečního selhání s mírně redukovanou a zachovanou ejekční frakcí. K jakému tedy hlavnímu vývoji došlo v oblasti diagnostiky a léčby tohoto typu srdečního selhání a můžete se i zmínit, jak se to odrazilo v nedávno aktualizovaných doporučeních Evropské kardiologické společnosti?
Tady jsme dlouho čekali. Tak jako u toho prvního selhání s redukovanou frakcí, ty první studie, které ukázaly, co pacientům pomáhá, přišly v 80. 90. letech minulého století a na počátku tohoto tisíciletí a teprve ty poslední léky se přidaly prakticky přes 4 roky, tak u srdečního selhání s zachovalou ejekční frakcí se po mnoho roků psalo v doporučeních, není známa žádná léčba, která by dokázala ovlivnit prognózu. Bylo to evropské doporučení 2012, 2016, 2021. A při těch posledních doporučení v roce 2021, tak druhý den poté, co ta doporučení byla publikována, tak byla publikována studie Empagliflozin Preserved a ta ukázala, že na jednu léčbu máme empagliflozin, který do té doby se používal pro léčbu cukrovky, používal se už i pro léčbu srdečního selhání s redukovanou ječní frakcí, tak ukázal, že může ovlivnit i prognózu pacientům, kteří mají zachovalou ječní frakci. To znamená, to byla opravdu revoluce, protože my jsme najednou z období, kdy jsme po mnoho desetiletí věděli, že ten pacient má problém a neměli jsme nic, čím bychom prognózu ovlivnili, najednou dostali do ruky léčbu, která tu prognózu ovlivnit dokáže.
A jak konkrétně tu prognózu ovlivní a jak ovlivní kvalitu života pacientů s chronickým srdečním selháním, když tedy hovoříme o té zachované ejekční frakci?
Já si myslím, že ta otázka je velice dobře položená, protože právě to, abychom do pacienta jenom neprodlužovali život, který by neměl vůbec žádnou kvalitu nebo dokonce by ho ta léčba trápila, tak to by nebylo dobře. Na druhou stranu používat jenom léčbu, která by zlepšila kvalitu života, ale zároveň ho zkracovala, by také nebylo zcela ideální. A tady máme k dispozici léčbu, která vlastně dokáže obě dvě tyto věci řešit najednou. My víme, že v tom kombinovaném sledovaném cíli, což byla mortalita na kardiovaskulární úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání, tak v tomto cíli se empagliflozinu podařilo významně redukovat oba dva tyto druhy příhod. Podobně se to potom následně podařilo dapagliflozinu v obdobně koncipované klinické studii. A víme tedy ze dvou studií, což už je dostatek na to, abychom tu evidenci považovali za dostatečně silnou, že tato léčba umí obě dvě tyto věci ovlivnit. Je to velice dobré, proto když s pacientem komunikujeme, jestli do takové další léčby jít, jestli jim předepsat další tabletku, takže víme, že jim nabízíme obě tyhle ty modality, které jsou plně důležité.
Pane doktore, důležité je nejen mít k dispozici moderní účinnou léčbu, ale také ji dostat k pacientům a mít možnost tu léčbu uhradit. V této souvislosti bych se ráda zeptala, jak pomáhá v péči o pacienty s chronickým srdečním selháním program VZP plus srdeční selhání.
Ten program byl inspirován předchozími programy. Bylo to u VZP pojišťovny jednak zaměřeno původně na pacienty s cukrovkou, diabetem, což byl program VZP plus diabetes, a potom šířeji používaný program VZP plus hypertenze, ke kterému se dostali praktici, internisté, kardiologové. A v obou těchto programech byly vytýčeny určitá kvalitativní kritéria. Pokud je lékař plnil a ty pacienty léčil tak, jak pojišťovna uznala, že je to správná léčba, tak byl pojišťovnou bonifikován v tom, kolik dostal za tu léčbu jednotlivého pacienta peněz. A krom jiného, také ti lékaři, kteří v těchto programech byli zapojeni, tak vlastně mohli se spolehnout na to, že pojišťovna nebude regulovat ani preskripci, to znamená to, kolik léku pacientům předepíšeme v tom daném roce, a ani vyžádanou péči, to znamená, když uděláme laboratorní, případně nějakých zobrazovacích či jiných vyšetření. To znamená, tohle to nám dávalo mnohem větší svobodu, abychom mohli těm pacientům dopřávat tu léčbu i tu diagnostiku tak, jak je to potřeba. A právě kardiologická společnost iniciovala jednání s pojišťovnou s tím, že i tento program by byl velice dobrý, tak aby se podařilo zlepšit péči o pacienty s srdečním selháním, jejíž množství obrovsky narůstá, aby bylo možno ty pacienty v co největší míře udržet doma v ambulantním režimu, protože samozřejmě ty hospitalizace jsou velice drahé a zároveň zhorší pacientům prognózu, pokud k ní musí docházet. A program VZP plus srdeční selhání právě cílí na tyto pacienty. A pokud lékaři takové pacienty léčí a léčí je podle těch pravidel, které pojišťovna hodnotí jako správnou léčbu, tak v takovém případě jednak dostávají za každého takového pacienta určitou finanční bonifikaci a zase, podobně jako je to v těch ostatních VZP programech, není takový lékař potom malifikován za to, že jeho léčba stojí více peněz buď v tabletkách, anebo že jeho diagnostika je postavena na složitějších metodách, to znamená, ta vyžádaná péče rovněž není potom v tom daném roce regulována.
Mhm. A je tento program z vašeho pohledu dostatečně ambulantními kardiology využíván?
Myslím si, že ano, protože ten program netrvá dlouho, přesto já jsem viděl čísla naposledy asi před měsícem a už něm bylo zapojeno téměř 90% ambulantních kardiologů. To znamená, dá se říci, nejspíše všichni z těch, kteří mají zájem, samozřejmě tam bude nějaké procento, které se z nějakého důvodu zapojit nechce. Samozřejmě určitý problém je v tom, že my máme tyto velice dobré podmínky pro tu ambulantní léčbu u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zatím ostatní pojišťovny zdravotní se tímto programem neinspirovaly. Samozřejmě to, co je může do určité míry limitovat, jsou i jejich finanční prostředky, protože ta situace ve zdravotnictví obecně nevypadá pro příští rok úplně ideálně, ale pro dlouhodobou péči o pacienty, to vidím jako velice přínosné, protože je zde najdeno kritérium kvality péče a ta kvalitnější péče je nějakou měrou ohodnocena.
Posloucháte podcast Pro lékaře CZ. Dnes s doktorem Jiřím Veselým.
Pane doktore, chtěla bych se ještě vrátit ke zmíněným glyfozínům a jejich využití u pacientů s chronickým srdečním selháním. Mohl byste ještě jednou shrnout, pro které pacienty jsou glyfozíny vhodné a u kterých byste je případně nepředepsal nebo váhal s předepsáním?
Já bych to rozdělil na ty dvě zásadní skupiny, to znamená první tu skupinu s redukovanou ejční frakcí. Tam glyfoziny, jak už jsme říkali, tvoří jeden z těch čtyř základních pilířů a já vždycky, když mám pacienta před sebou v ordinaci, tak mu říkám, pokud se nám podaří vystavět všechny ty čtyři pilíře dostatečně, tak to pro vaše zdraví bude znamenat velký bonus. A tam je velká výhoda, že glyfoziny se používají v jedné dávce, to znamená, odpadá tam nutnost dlouhodobé titrace, v tom je ta léčba jednodušší. To, co je složitější, jsou úhradové podmínky, kde v českých podmínkách bychom měli předtím nasadit ostatní léky a teprve potom následně glyfozin. Nicméně někteří pacienti třeba pro nízký krevní tlak netolerují další léčby, které ten tlak výrazně snižují a proto nemusíme glyfozin dávat až jako lék čtvrtý, ale můžeme ho dát někdy o trochu dříve. To znamená, tady je to jeden ze čtyř pilířů, na který bychom nikdy neměli zapomenout, protože i když ten pacient má třeba relativně menší symptomatologii, jenom ve funkční třídě NIH2, tak my víme, že tím dokážeme pomoci mu ve třech oblastech. Jednak mu redukujeme riziko srdečního selhání, ale i chráníme jeho ledviny a zlepšujeme jeho metabolický profil. Druhá oblast, kde glyfoziny jsou jedinečné, to jsou právě pacienti se zachovalou frakcí, případně mírně redukovanou, tam je to tak na pomezí. U pacientů se zachovalou frakcí, jak už jsem říkal, je to jediná léčba, která zatím ukázala, že dokáže ovlivnit prognózu. To znamená, pokud máme takového pacienta, tak vždycky bychom měli myslet na to, zda by tento lék nemohl mít a zda by z něj nemohl profitovat. Jak jste se ptala, tak stejně jako úplně u každé skupiny léků, tak i u glyfozinů existují určité případy, kdy buď nemáme dostatečná data, anebo kdy víme, že ten lék není vhodný. Dostatečná data nemáme třeba u pacientů, kteří jsou v dializačním programu. Pokud už pacient je v dializačním programu, tam zatím není doporučováno, abychom léčbu glyfoziny zahajovali. Máme zde pro jednotlivé glyfoziny jasné parametry renální funkcí, dokdy tu léčbu můžeme zahajovat. Další takovou oblastí, a to jsou opravdu jednotky procent pacientů, kteří ten lék se ukazuje, že by nebylo úplně lepšího podat, to jsou pacienti třeba s těžkými rekurentními močovými infekcemi, kde se bojíme, nebo pacient diabetik prvního typu, sice se srdečním selháním, ale s velice četnými třeba ketoacidózami, tam určitě bychom ten lék předepsat neměli. Ale možná, že to tvoří dohromady řádově 3, maximálně do 5% pacientů, kde ta léčba vhodná není a u těch dalších 95 ten lék se jeví jako užitečný, kde ty potenciální benefity převazují nad těmi potenciálními hrozbami.
Tak to je skvělá zpráva. Pane doktore, a je něco, o čem je určitě potřeba pacienta před preskripcí glyfozínu edukovat?
Určitě ano. Glyfozin je lék jako každý jiný, přestože má velice dobrý bezpečnostní profil, tak už jsme tady diskutovali o tom, že může vyvolat nějaké potenciální problémy. Jak už jsem říkal, pokud bychom měli výjimečně pacienta diabetika prvního typu, a byl by to člověk na inzulínu, tam velice dobře musíme rozebírat to, aby třeba nezačal držet ketodietu, protože riziko ketoacidózy v takovém případě by bylo určitě nezanedbatelné. Mnohem častěji u těch běžných pacientů řešíme mnohem méně závažné rizika, to znamená, u většiny pacientů diskutujeme před zahájením léčby to, aby dbali dostatečně hygieny, aby redukovalo riziko genitálních a močových infekcí. Většinou ty infekce probíhají relativně mírným způsobem, ale je zbytečné, když se jich pacient může vyvarovat, tak aby to neudělal. Další důležitá oblast je, pokud bude pacient mít sklon k dehydrataci, tak je třeba poučit jeho, nebo pokud jsou to starší pacienty, tak případně i jeho rodinu, aby kdyby došlo třeba k nějakému průjmovému onemocnění, takový pacient by nepil, tak aby přechodně tu léčbu vysadil, aby ta jeho dehydratace nebyla tím glyfosinem ještě potencována.
Rozumím. Mám zde závěrečnou otázku, pokud byste mohl shrnout, jak tedy mohou glyfosíny, tedy dapagliflozín a empagliflozín, ochránit pacienta s kardiorenálně metabolickým onemocněním před zhoršováním, to znamená před srdečním selháním, zhoršením ledvinné funkce, případně diabetem druhého typu.
My víme, že pokud už to diabetik je, takže chráníme jeho ledviny, chráníme jeho srdce, a zároveň zlepšujeme kompenzaci cukrovky, to znamená, tím bráníme i riziku dalších komplikací. Pokud je to pacient, který má dominantně srdeční selhání, tak dokážeme snižovat jeho kardiovaskulární úmrtnost a hospitalizaci pro srdeční selhání, zlepšovat kvalitu života. A ve všech případech zároveň dokážeme brzdit progresy onemocnění ledvin. Protože většina těch pacientů, jak s cukrovkou, tak s onemocněním srdce, má nějakou formu, nějaký stupeň ledvinného onemocnění. To ledvinné onemocnění ze svého principu je onemocnění progredující, které se pomaličku pozvolna horší. A pokud použijeme glyfosin, tak ty ledviny dokážeme ochránit. A dneska to je vlastně jeden ze základních léků, které bychom měli v oblasti nefroprotekce používat. Takže je tam takto několikanásobný efekt a proto je určitě dobře, že ty léky jsou dobře dostupné, že zde máme úhradové podmínky, které je v širokém spektru pacientů umožňují předepisovat i na úhradu pojišťovnou. U části pacientů, když jim vysvětlíme ty benefity, tak se ty léky platí sami a my víme, že dokážeme tím pádem řešit tři jejich problémy najednou.
Je tedy vidět, že právě se hovoří o revoluční nebo přelomové léčbě v léčbě srdečního selhání. Z našeho rozhovoru je nicméně zřejmé, že i přes dostupnost účinné moderní léčby zůstávají v oblasti diagnostiky a léčby, zejména srdečního selhání se zachovanou ejční frakcí levé komory, určité rezervy, ale věřím, že tímto rozhovorem jsme přispěli k objasnění možností, jak tuto situaci zlepšit. S kardiologem Jiřím Veselým dnes hovořila Andrea Skálová. Pane doktore, děkuji, že jste přijal pozvání k nám do studie a budu se těšit na nashledanou příště.
Já moc děkuji za pozvání, také se budu těšit.
Děkuji i vám, kdo jste se připojili k našemu podcastu a těším se na slyšenou.
Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.